Blagoslov. Lijepa prilika da se okupimo. Prošli vikend smo malo nešto bili prehlađeni, pa nismo uspjeli se sastati. Evo, nadoknadit ćemo danas, ako Bog da. Nadam se da ste dobro. Evo, pozdravit ćemo i goste naše, evo tako, dakle, Bog blagoslovi. Skupili smo se tu jer nam je Božja riječ i Biblija naša centralna točka našeg života i vjerujemo da je Bog kroz tu knjigu poručio nešto nama i da je ta knjiga nije povijesna knjiga, nego da je to knjiga koja je danas jednako aktualna kao i onda kad je bila pisana, što više možda i aktualnija. Jer sve one događaje koje čitamo pisani su iz razloga da govore najčešće ili velik dio njih govori o zadnjim vremenima. I ljudi koji su živjeli svoje živote nisu znali da su njihovi životi proroštvo za zadnje vrijeme, jel tako? Tamo nalazimo Abrahama, jel tako, kako mu u jednom trenutku dolazi Bog i njegovoj ženi Sari, tumači i otkriva tajne srca, kazuje šta ona misli u šatoru iza njega. I ako pogledamo, vidimo da u naše vrijeme Bog je ponovio istu priču, poslao je proroka, koji je otkrivao tajne srca, ali tako. I ono što je uslijedilo nakon toga, stari ljudi, Abraham i Sara, su bili promijenjeni u mlade ljude. I dobili su obećanog sina, ali tako. I mi očekujemo taj isti događaj, promjenu naših tijela, uskrsnuće umrlih i preobraženje živih. I dolazak obećanog sina, ali tako, što je drugi Kristov dolazak. Tako da, ono što je Abraham živio onda, je zapravo aktualnije sada nego što je bilo onda. Tako da nadamo se da, i vjerujemo da će vam Bog nešto kroz svoju riječ progovoriti. Ponekad Bog uzme jednu ili službu ili dio službe ili velik dio službe možda samo da govori jednom. Možda zaobiđe sve ostale. Tamo su brata Branhama znali kritizirati u njegovim propovjedima. Kaže, govorili su mu ne držiš se teme, odnosno ne držiš se glavne ulice. Kaže, uzmeš tekst i onda skrećeš okolo sa strane. Kaže, usporedne ulice sa tog teksta, onda im je on odgovorio, kaže, sva Božja djeca ne žive na glavnoj ulici, kaže, ponekad žive negdje u nekim sporednim ulicama, moram skrenuti da i njih pokupim. Tako da ponekad Bog takve službe ima da negdje malo uzmemo manje, možda sporednu temu, kako bi pokupili nekoga ko je njegovo dijete također, jel tako? Pa, nadamo se da će nas Bog uspjeti kroz ovu službu dohvatiti. Možemo se predati njemu. Dragi Gospode Bože, hvala ti za ovu malu grupicu ljudi, iskrenog srca, Gospode, koja se okupila da proslavlja tebe. Gospode, u iščekivanju da nam ti govoriš i svoje riječi, Gospode, da nam dotakneš srca, da nam govoriš na pitanja, da nas vodiš u životu, Gospode, ohrabriš ako je potrebno ohrabrenje, da nas, Gospode, korigiraš ako je potrebno da nas korigiraš, što god da je potrebno. Skupili smo se tu i predajemo se tebi. Ovo vrijeme koje smo odvojili da služimo tebi, molimo te da bude blagoslovljeno, da se tvoja prisutnost pusti među nas, jer si to obećao. Rekao si, gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima, Gospode. Mi vjerujemo to i zahvaljujemo ti za tvoju prisutnost i molimo te za tvoje vodstvo kroz ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Pa ćemo malo nekoliko pjesama otpjevati. Možemo otvoriti Božju riječ. Izlazak, druga knjiga u Bibliji i 21. poglavlje, nekoliko stihova, prvih 6. Znači, tekst iz Starog Zavjeta, vjerujemo da ima presliku, ima značenje u našem vremenu. A ovo su odredbe koje ćeš im izložiti. Ako kupiš slugu Hebreja, neka ti služi 6 godina, a 7. neka ode slobodan, bez otkupnine. Ako je došao sam, neka sam i ode. Ako je bio oženjen, tada neka s njim ide njegova žena. Ako mu je njegov gospodar dao ženu, pa mu ona rodila sinove i kćeri, žena i njezina djeca neka ostanu njezinu gospodaru, a on neka ode sam. A ako sluga otvoreno kaže, volim svog gospodara, svoju ženu i svoju djecu, ne želim otići slobodan, neka ga tada njegov gospodar odvede k sucima, neka ga on dovede do vrata ili do vratnika i neka mu njegov gospodar šilom probuši uho i neka mu on služi do vijeka. Možemo samo kratko pognuti glave. Da, Gospode, želimo te još jednom pozvati da dođeš među nas i paziš na sve što ćemo reći, Gospode, i sve što ćemo čuti, da, Gospode, upotrijebiš našu službu, da progovoriš našim srcima i odgovoriš na naša pitanja, da nas usmjeriš i vodiš. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Evo, pokušat ću pričat na usta i disat na usta. Tako da, evo, možda je to dobar znak kad se nešto bori protiv toga da govorimo Božju riječ, onda vjerojatno Bog ima nešto za nas. Jedan od razloga zašto nekako ulazim u ovu temu, iako će možda neki od vas reći da je dobro znamo, da smo je čuli, da je nema tu ništa novo, ali na neki način ta tema stoji već jedno 2-3 tjedna na mom umu. A nedavno, ja mislim, poslije jedne službe Ervin došao i postavio jedno pitanje koje je baš bilo ova tema iz ove službe, pa nekako mi se čini da kad ima pitanje, onda mora postojati odgovor, jel tako? I da možda nisam ti odgovorio, sad ću pokušati kroz službu, ali možda je to znak, jer prije nego se pitanje pojavilo, već je bilo 80% službe spremno. Znači, onda možda kad imamo prije odgovor nego pitanje, možda je u redu da odgovorimo, jel tako? Znači, ovdje smo pročitali tekst iz Izlaska 21. poglavlje. Ima sličan tekst i još jedan put se ponavlja u ponovljenom zakoniku. Kaže, sjećaj se kako si bio rob u zemlji Egipatskoj i kako te Jahve, Bog tvoj, otkupio, zato ti ovo zapovjedam danas. Kaže, ali ako ti on kaže, neću da odlazim od tebe, jer voli tebe i dom tvoj, jer mu je kod tebe bilo dobro. Uzmi tada šilo i probuši mu uho na vratima i neka ti bude robom zauvijek. Tako Isu učini sa svojom sluškinjom. Znači, ovdje uzimamo primjer, Biblija navodi primjer čovjeka koji je mogao biti slobodan i trebao biti slobodan, a on je to odbio. I to je jedna od najvećih tragedija koju možemo primijetiti među ljudima, i nešto najgore što se može desiti je kad ti Bog ponudi nešto, a ti to odbiješ. Da ti Bog ponudi isceljenje, a ti to odbiješ. Da ti Bog ponudi spasenje, ti to odbiješ. Da ti Bog ponudi radost, mir, sve one blagodati, sve one blagoslove koje Bog ima za tebe, i to odbiješ. I živimo danas u vrijeme gdje ljudi neće ići u pakao zato što su griješnici, nego zato što su odbili ići u raj. I prorok to kaže. Kaže, Bog neće poslati nikoga u pakao zato što je griješnik. Rođen je kao griješnik, tu si ne može pomoći. Ali ono što si je mogao pomoći, mogao je prihvatiti oslobođenje, a on to nije htio. Imate onu priču, o tako prorate govori, je bio jedan dječak ili mladić u ratu koji je dezertirao, pobjegao, uhvatio ga je strah i napustio je svoje vojne redove i kazna u vojsci za tako što je, o tako je smrt ili streljanje ili kako god. I znači, on je bio osuđen zbog svog nedjela jer je ostavio svoje kolege i svoje prijatelje Ali tako da Bog poginuo, on ih nije spasio, nije odradio svoju vojničku dužnost i bio je osuđen na vojnom sudu da bude ubijen. Njegova mama se naravno nije mogla s tim pomiriti, ona je dala sve od sebe i došla je nekako, uspjela puzeći na koljenima, probiti se do predsjednika. Ali tako bio je predsjednik u to vrijeme Abraham Lincoln i na svojim koljenima ga je ona izmolila da pomiluje tog mladića. I Abraham Lincoln nije imao ništa, nekakav dokument, ništa, on je na nekoj salveti napisao: ja Abraham Lincoln, od, ne znam, par rječenica, da se taj mladić oslobodi. I ona je s time otrčala u zatvor i rekla je svom sinu: sutra te trebaju streljati, pokaži im ovo, i Abraham Lincoln te oslobodio. A on je rekao: mamo, to si ti negdje napisala, ti se ne možeš pomiriti svojom sudbinom i tako dalje, ti si napisala na komad salvete i ja se neću sramotiti s time. I on je odbio to, nije htio uzeti, oni su ga sutra streljali. I onda se pojavilo, zbog toga izašlo je suđenje, ili problem je nastao, jer je vojska pogubila oslobođenog čovjeka. Znači, pomilovanog čovjeka, i sad su tužili vojsku, kao da su oni napravili nešto nelegalno, ili tako. I Vrhovni sud je onda donio odluku da pomilovanje nije pomilovanje ako se ne prihvati. I to je ono što prorok kaže. Spasenje nije spasenje ako ga ne prihvatite. Isus je umro za grijehe svijeta, a većina će svijeta ići u pakao. Znači, on je ponudio pomilovanje mnogima ili svima, a oni su ga odbacili. I on nije kriv za to, ljudi su krivi. Krist je ponudio iscjeljenje svima, ljudi ga odbace. Krist je ponudio vječni život svima, oni ga odbace. I on nije kriv, jer vječni život nije vječni život ako ga ne prihvatite. I to je zaista istina. I sad ovdje nalazimo čovjeka kojeg smo čitali, a taj čovjek je bio, tako, rob. I on je dobio svoje pomilovanje. Došla je 7. godina kad je mogao otići slobodan bez otkupnine, i njegovo oslobođenje ili njegova sloboda nije bila sloboda ako je ne bi htio prihvatiti. I onda ovdje nalazimo jedan zanimljiv tekst koji se kaže, ili jedan tekst, ja se želim zadržati na tome, kaže: ako rob otvoreno izjavi: volim svog gospodara. Drugim riječima, ako rob kaže: ja volim svog robovlasnika, ja volim svog goniča robova, ali tako, i kaže: neću da budem slobodan, onda ga njegov gospodar treba odvesti, ali tako, k Bogu, oni bi mu probušili uho. I eto, dakle, danas svi nose naušnice, i odakle ta moda, ali tako, ni malo u pozitivnom kontekstu. Znači, ovdje vidimo da je rob rekao nešto što je bilo tragično. Rekao je: volim svog robovlasnika, volim svog goniča robova. Zapravo, pojavila se jedna neprirodna stvar, jedna bolesna stvar, da je on zavolio svoga tlačitelja. Inače, to je nešto što postoji, jedan sindrom koji se naziva Stockholmski sindrom, je tako? Po Stockholmu, 1973. desila se jedna pljačka neke velike banke, i ta pljačkaši su zarobili četvoricu, odnosno četvero ljudi, jednog čovjeka i tri žene, u podrumu, i 6 dana su te svoje taoce zlostavljali, to dinamitom i omčala. I kad su oslobodili te taoce, pojavio se jedan čudan događaj ili čudna situacija, da taoci nisu htjeli svjedočiti protiv svojih otmičara, nego su ih simpatizirali, voljeli svoje tlačitelje. Do te mjere da su počeli skupljati novac za njihovu obranu. I znači, država ili vlast imala problema, jer nema svjedoke, nije imala ključni svjedoci protiv zločinaca, nisu htjeli svjedočiti, nego su ih branili. Znači, oni su vratili i složili, ili pojavili su se nekakve simpatije. I kaže da je to jedna emocionalna veza i identifikacija s agresorom. Znači, kaže da su se te žrtve emocionalno vezali za pljačkaše, i što se više energije utroši u taj odnos, teže će biti raskinuti tu vezu. To je zanimljivo. Što više te neko muči, ti ćeš teže raskinuti tu svoju simpatiju prema njemu. I ovdje vidimo, ovaj rob je bio toliko rob da je on zaboravio biti slobodan. da mu je bilo lakše biti rob nego da kreće iz početka svoj život i da se bori za svoju slobodu. I ima jedna uzrečica koja kaže tko ne želi slobodu niti je ne zaslužuje. I ono što mi sad ovdje vidimo, da se pojavila ljubav ili da se pojavila simpatija prema zlostavljaču. Nažalost, to je vrlo često sindrom, česta pojava među mnogim griješnicima, da griješnici vole svoj grijeh. Vi nalazi ste ljude koji zapravo vole svoju bolest. Možda to grubo zvuči, oni ne vole biti bolesni, ali se vole samo sažaljivati. Znači imate tu jednu čudnu osobinu, da bi on i dalje volio da ima razloga da se samo sažaljuje, a da ga ne boli. Drugim riječima, htio bi i ne bi htio biti slobodan od te bolesti. Jer ako se oslobodi od te bolesti, onda se neće moći samo sažaljiva, šta će onda on? I neki ljudi na neki način uživaju u tome, jadan ja, meni teško, meni najgore, nikom nije ovako kao me. I to je prepreka, znači ta simpatija prema svojoj patnji ili prema svom zlostavljaču, prema svojoj bolesti ili prema svojoj teškoj situaciji, financijskoj, obiteljskoj, bilo kojoj, je nešto što stoji kao prepreka da budeš oslobođen. Spomenuo sam već to, ajde još jednom spomenem radi naših gosta, ali ponekad ljudi ne budu oslobođeni od bolesti zato što ne žele izgubiti neku invalidninu. On bi htio biti slobodan, ali ne bi htio izgubiti invalidninu. I neće nikad biti slobodan. Boga neće nikad iscijeliti dok on ne bude zaista želio biti slobodan. Kao što ovaj rob neće nikad biti slobodan dok god on ne bude mrzio svoje robstvo. I kaže prorok ovako, on je bio slobodan, i nije morao biti više rob. Ali ovo je tragedija. Ako čovjek nije imao želju da se vrati, ako je želio ostati tu, i onda mu je rečeno da li želiš i dalje biti rob, i on je rekao da, i stavili su mu tako uho uz taj stup i probušili mu, i on je bio označen na svom uhu, i više nikad nije mogao biti slobodan. Morao je biti sluga, dok god je živio, morao je nastaviti služiti svom goniču robova, koliko god je živio, ako je svojevoljno odbacio poziv i priliku da bude slobodan. I ono što prvo kaže, robovi su postali slobodni kad je zatrubila truba u 7. godine. I sad ćemo da vam pročitam, kaže tako, nego dane kad se oglasi 7. anđeo, čim zatrubi, dovršit će se tajna Božja kao što je navijestio svojim slugama prorocima. A ovdje kaže, neka ti služi 6 godina, ali 7. godine neka ode bez otkupnine slobode. I kaže, u 7. godini zatrubila je truba, bila je to truba jubileja koja je najavila slobodu, i mi živimo u 7. crkvenom dobu gdje je Bog poslao ponovo trubu koja je najavila slobodu. I možemo biti slobodni. I možemo biti slobodni od ovih tijela, jel tako? Možemo biti slobodni od grijeha, možemo biti slobodni od denominacija, od crkava, od religije, od svjetovnosti, od svega toga možemo biti slobodni jer je zatrubila 7. truba u našem danu. I kaže, ali svaki onaj koji je želio biti slobodan, mogao ići. Ali neki od njih su voljeli da budu robovi. Znači, ako čitate tekst, tamo je postojao je mamac koji ih je mamio tome da budu robovi. Ako mu je gospodar dao nešto, ne znam, tamo primjer mu je navedena tako žena i djeca koje je dobio od gospodara, ili ima siguran posao, ili ima, ne mora tako kretati iz nule, počimati, boriti se, lakše je biti rob. Na neki način, lakše je po inerciji ostati u njemu bilo kao rob, ima uhodan nekakav život, nego sve krenuti iz početka. I mnogi ljudi ostanu u svom robovlasničkom sistemu zato što se ne odluče krenuti iz početka. Ne odluče se uzeti svoju slobodu i izboriti se za nešto u životu iz početka, i uglavnom u životu sve što je lakše je krivo. Znači, Isus je imao teži put, morao je izabrati teži put. Ako znate, proroku je tamo u onoj viziji i onom proroštvu u jezicima rečeno zato što si izabrao teži put. I ovaj rob je trebao je izabrati teži put da ostavi sve što je dotad imao i krene iz nule. I krene slobodan, ili da nastavi onom inercijom gdje ima tu i tamo neku sitnu povlasticu, i da ostane onda rob. Izraelci su imali isti izbor i kad su došli u pustinju, znači njima je bilo ponuđeno da budu slobodni i da krenu iz početka, tako da osvoje svoju zemlju, zasade svoje vinograde, sagrade svoje kuće i da budu slobodni ljudi, ili da se vrate u Egipat i tamo su imali malo tako nekakvih povlastica, tipa onih luka i mesa i svega onoga što su im Egipćani davali, ali su bili robovi. I oni su u tom putu, u borbi za slobodu, poželjeli vratiti se natrag. I zato što su izgubili želju da budu slobodni, nikad nisu bili slobodni. Ti su ljudi izginuli u pustinji. Kaže prorok, danas kad čujete istinu poruke Evanđelja, kaže, ako želite slobodni, možete biti slobodni ako to želite. Kaže, ali kad dođete do granice, kad pogledate preko, kad saznate što je istina i onda je odbacite, onda vam se probada uho i vi ćete uvijek biti intelektualni vjernik. Jako zanimljivo što kaže. Kaže, kad dođete do granice, imate priliku da pređete, ali vi onda odbacite tu priliku, vi ćete uvijek biti samo intelektualni vjernik. Kaže, bit ćete religiozni, ićete u crkvu, ali nećete primiti Duha Svetoga i onda ćete služiti tome ostatak svojih dana. Ako zamislite, ako pričamo sad o Izraelcima koji su išli tako, u svoju slobodu pa su odbacili, oni su ostali tako robovi u pustinji i umrli su i nikad nisu došli do svoje slobode, ali nikad nisu postali ateisti. Izraelci su i dalje vjerovali u Jahvu. Što više, Bog ih je i dalje blagoslovio. Mana je i dalje padala. Prepelice su i dalje dolazile. Roba im se i dalje nije trošila, ali tako u pustinji. Voda je išla iz udarene stijene i dalje. Znači, Božji blagoslovi i njihova religioznost nije prestala. Ono što je prestalo je njihova želja da budu slobodni. I to je ključno. I želim govoriti danas. Zapravo, tema je neoprostivog grijeha, ali tako. Šta je to neoprostiv grijeh? Kaže, ako vi okrenete svoja leđa poruci i odbacite je čuti, primijetite, kaže, vi ćete biti probušeni u uho sa šilom, to znači, da se tako kaže, da ste prešli preko granice koja dijeli milost i sud. I više nikad nećete čuti evanđelje ponovo, morat ćete biti rob tom sustavu u kojem ste ostatke svojim dana zato što ste odbacili čuti godinu milosti. Tako? Kaže, ako odbacite istinu, to znači, kaže, da ste prešli granicu između milosti i suda. I nekako sam stavio i naslov, granica milosti. Znači, šta je ta granica kad čovjek pređe granicu, da je prešao iz granice tu granicu, da više za njega nema milosti, jedino što preostaje njegov sud. Kaže prorok, kako, šta se dešava, Sotona ga označava, gdje? U uho. On ga zaguši da više ne može čuti istinu. I vi vidite ljude koji pređu tu granicu, koji su bili u poruci, otišli iz poruke, ali tako, i onda bogohule protiv poruke, da je, kaže prorok, Sotona ih je označio kako? Da ih je u uho. Znači, na način da oni mogu čuti istinu, ali je više ne mogu prihvatiti. Zaglušeni su za istinu. Kaže, i onda je s njim završeno, on ostaje u toj grupi u kojoj i više neće čuti istinu. Odbaciti čuti evanđelje, vaše uho je zapečaćeno i vi ćete to uvijek nazivati fanatizmom. Znači, ono što prvo govori, ono je nešto što mi u čemu možemo svjedočiti. Ljudi koji odbace evanđelje, njihovo uho postane zaglušeno. Oni tu istinu više ne mogu čuti jer su zapečaćeni na uhu. I vi ćete to uvijek nazivati fanatizmom i reći ili kazati da u tome nema ništa. I vi ćete služiti grijehu u obliku pobožnosti. Dok god živite, bez obzira koliko ste religiozni, vi ste zapečaćeni dalje iz prisutnosti Božje. Biblija govori tako da su postojali neki, na kraju vremena će postojati koji će imati obličje formu pobožnosti, a odreći će se njegove sile. I sad ako pogledamo ono što prorok kaže, ali dalje će ih Bog blagosloviti. Izraelci su i dalje bili blagosloveni. Kaže, ako vi ne vjerujete samovoljno nakon što ste to vidjeli i čuli i onda ste prešli tu liniju, kaže, nema više vama oproštenja za to, Vi ste prešli tu liniju, reći ćete, ali Bog me i dalje blagoslivlja. O da, kaže, vi ćete nastaviti dalje i bit ćete blagoslovljeni. I vi ponekad, ljudi razmišljaju, evo sad neko ode iz poruke, bogohuli protiv te poruke, protiv proroka, protiv Božje riječi koja nam je otkrivena u ovo vrijeme, i kaže, sad će mu se desiti neko zlo. I ne desi mu se nikakvo zlo. Što više prosperira. I ono što se vidjeli ovdje, vidi, kaže prorok, tako je bilo s Izraelom, oni su živjeli u pustinji, podizali djecu, urode, bili blagosloveni i sve ostalo, ali sve jedan od njih je vječno odvojen od Boga. Znači, i dalje su blagoslovi nastavili, i dalje su oni nastavili biti religiozni, niko nije postao ateisti. Ja ne znam, nažalost, kad razmišljate o ljudima koji odlaze iz poruke, ja ne znam da je neko postao ateist. Svi su ostali religiozni. Svi su citiraju Bibliju, svi imaju svoja neka kršćanska uvjerenja ili takozvano kršćansko uvjerenja i tako dalje. Svi su kršćani, ali su odbacili poruku, svi bogohule protiv njih, svi su zapravo i dalje blagosloveni. Možda i više nego što su bili u poruci. Jel tako? I sad dolazimo do te teme, a dobro, kad prvo kaže postoji linija ili postoji granica između milosti i suda i kad je pređete, onda više nema oproštenja grijeha. I sad postoje različita mišljenja šta je to taj neoprostiv grijeh, jel tako? I kaže prorok, što je neoprostiv grijeh? Neki od njih kažu to je samoubojstvo. Neki od njih kažu to je kad majka se riješi svoga djeteta, odnosno napravi abortus. Kaže, drugi kažu to je to kako si nekad imao duha svjetog pa se onda vratio u svijet ili se povukao duha svjetog, to je neoprostiv grijeh. Kaže prorok, to nije gospodin. Ništa od ovoga nije neoprostiv grijeh. Čak samoubojstvo nije neoprostiv grijeh. Prvo kaže da nije, Božja riječ kaže da nije. Znači, sve ove stvari to jesu grijeh. I sve ove stvari nisu dobre stvari, to više, jako su loše. Ali ništa od toga nije neoprostiv grijeh. Kaže prorok ovako, vidim jednog mladog čovjeka, viziju mu Bog pokaže, pred njim stoji čovjek za koga se on treba moliti, kaže, vidim mladog čovjeka kako stoji ovdje, stvarno mlad, i taj čovjek radi nešto što je pogrešno. I taj čovjek je pokupio spolnu bolest. I kaže, on je mentalno uznemiren u ovom trenutku i on misli da je prešao preko granice gdje da više nema oprosta za njegov grijeh. I proroku ne kaže da je to. Dalje ćete vidjeti, to mu nije bio neoprostiv grijeh. I puno puta ja sam izdvojio nekoliko, možemo poslije poslušati, ne znam, pročitati, ne znam koliko ćemo imati vremena, ali puno puta proroku ispred njega u molitvenom redu stoje ljudi koji misle da su prešli granicu između milosti i suda, da su učinili neki grijeh koji je neoprostiv. I prorok im uvijek kaže da to nije neoprostiv grijeh. Postoji samo jedan neoprostiv grijeh i sad ćemo vidjeti šta je. Kaže, a što bi vi rekli ili šta bi napravili sa svetim Pavlom? Kaže, on je išao okolo, prepirao se, išao je i razbijao crkvu i činio je sve što je mogao činiti. I kaže, i mi bi rekli da je on počinio neoprostiv grijeh. A Bog kaže, on je moj sluga. Znači, mi bi rekli da je Pavao, koji je ubijao kršćane, počinio neoprostiv grijeh. A Bog kaže da je to njegov sluga. Znači, njegov Pavlov grijeh nije bio neoprostiv grijeh. Znači, prorok kaže, i sad pomalo da idemo, malo da uđemo u tu tematiku, kaže, moguće je, Pavao kaže, zaista je onima koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali dionici duha svjetog i okusili lijepu riječ Božju i snage budućeg svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjeg i ruglu ga izvrgavaju. Znači, prorok Pavao u Bibliji kaže da je nemoguće obnoviti na obraćenje one koji ponovno razapinju Isusa Krista. Znači, mi govorimo o Isusu Kristu koji je došao u današnje vrijeme kao riječ Božja otkrivena za naše vrijeme. I razapinjati tu riječ je ponovno razapinjati Krista i nemoguće je obnoviti za obraćenje takve ljude. Jer ako, kaže ovako, jer ako svojevoljno griješimo, pošto primismo spoznaje istine, nema više žrtve za grijehe, nego strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. Znači, pitanje je, i ovdje ljudi kad pročitaju ovu rečenicu, svi se osjećaju osuđeni. Kaže, jer ako samovoljno griješimo, Nakon što smo primili spoznaju istine, a mi svi možemo reći da smo primili spoznaju istine, nema više žrtve za grijeh. I onda čovjek se sjeti da, ne znam, jučer mi je pukao film na dijete, izvikao sam se, nisam trebao, ali spoznao sam istinu, jesam li ja samovoljno pogriješio, tako da više nema žrtve za grijehe. I Sotana koristi tu taj trik da pokuša vjernika dovesti ili ustrašiti da je prešao granicu između milosti i suda. I ono što prvo kaže ovako, ako mi griješimo, odnosno ako ne vjerujemo samovoljno, nakon što smo primili spoznaju istine, onda više ne ostaje žrtve za grijeh, tu je vaš neoprostiv grijeh. Šta je neoprostiv grijeh? Samovoljno nevjerovati. Znači, jer kaže, ako znate što je istina evanđelja, i ako vam je ona izložena, i Bog vam je otkrije, i vi znate da je to istina, ali onda se zadovoljiti sa nekakvom samo zajednicom ili nekim omiljenim propovjednikom, ili da budeš popularan, da želiš ostati u stvarima kojih se držiš umjesto riječi Božje, kaže i onda kaže dalje, to je vaš neoprostiv grijeh, je znati istinu i odbiti hodati u njoj. Onaj koji griješi samovoljno, kaže Pavao, kaže prorok, onaj koji griješi, a grijeh je nevjera. Ne kaže da onaj koji, ne znam, načini nešto, neku lošu stvar koju mi svakodnevno načinimo 1000 puta, nije to grijeh. Znači, povisit glas, izgubi živce, nervoza, ne znam, kaže prorok, pušiti, piti, nije grijeh. To su atributi grijeha. Kaže, jedan je grijeh, a to je nevjera. Kaže, ako vi kažete, pušenje je grijeh, piti je grijeh, ne, to su atributi nevjere, kaže prorok. Kaže, i što je onda neoprostiv grijeh? To je griješiti voljno nakon što se čuo saznanje o istini, onaj koji griješi, što je grijeh? Nevjera. I onda prorok ovako jednostavno kaže, svaki grijeh će biti oprošten osim ovog grijeha, a to je nevjera. Kaže, svaki grijeh će biti oprošten osim ovog grijeha, a to je nevjera. Znači, prorok jasno kaže, Božja riječ nam jasno kaže, da je neoprostiv grijeh kad čovjek odbije biti vjernik. Kad mu Bog otkrije istinu, kad mu potvrdi tu istinu, i on odbije prihvatiti tu istinu, i on odluči da će biti nevjernik. Onda je taj čovjek napravio neoprostiv grijeh. Sve ovo drugo, kaže prorok, svaki grijeh će biti oprošten, osim nevjere. Kakva je to strašna stvar nevjera? Kaže, a većina nevjernika su religiozni ljudi. Većina nevjernika su religiozni ljudi. Danas je nedjelja i da prođete po crkvama u ovoj državi, našli bi puno nevjernika koji kako se tamo, ljube oltare ili ne znam šta. Znači, većina nevjernika su religiozni ljudi i jedini grijeh koji neće biti oprošten je nevjera. I sad, znači, mi smo vjernici. Da li vjernik može nevjerovati? Svi kad razmišljali o tome. Mi smo vjernici. Znači, mi možemo pogriješiti, imamo ovo tijelo koje pogriješi, možemo, ne znam, biti malo nervozni, umorni ili ovo ili ono i kazati riječ koju previše. Ali vjernik ne može nevjerovati. Jer da vjernik ne vjeruje, bio bi nevjernik. Tako. I ono što prvo kaže, ne, vi ne možete to vjerovati i sumnjati u isto vrijeme. Znači, da li vi vjerujete da je Bog poslao proroka? Vjerujemo. Da li možete to vjerovati i sumnjati u isto vrijeme? Ne može. Ne možete u isto vrijeme biti vjernik i nevjernik. Mi vjerujemo da je Božja riječ istina, vjerujemo da je Bog poslao proroka, vjerujemo da je Božja, ne znam, vjerujemo da je prvi grijeh bio, ali tako, onaj, preljuba u Edenu i tako dalje. Mi to vjerujemo. I zato smo vjernici. I ne možemo isto vrijeme vjerovati i sumnjati. Kaže, koliko vas to zna, ne možete vjerovati i sumnjati u isto vrijeme. I kaže, ako mi griješimo samovoljno, odnosno što je grijeh, ako samovoljno ne vjerujemo. Nakon što smo primili istinu i nanovo smo rođeni, kaže, nakon što smo primili istinu i nakon što smo nanovo rođeni, mi ne možemo griješiti onda. Kršćanin ne može počiniti neoprostiv grijeh, on to ne može učiniti. Bezbožni su oni koji to čine, to je takozvani vjernik ili, a ne nevjernik koji čini takvu stvar. Znači, ono što smo došli do ove točke do koje razmišljamo, znači, mi nalazimo razne situacije ili razne grijehe koje čovjek počini. I razne stvari koje su ružne stvari, s kojima se ne ponosimo, pogotovo ljudi koji su bili u svijetu, ali tako, ili prošli nekakav, imaju nekakvu prošlost iza toga. I đavo iznova dolazi sa tom sumnjom, da li je to nešto što je on učinio, što je loše, neoprostivo. Jedino što je neoprostivo je nevjera u Božju riječ. Jednom kad ti Bog prezentira i potvrdi da je njegova riječ istina, ti to odbaciš, to je jedino što je neoprostivo. Svaki drugi grijeh je oprostiv. Kaže prorok ovako, kaže u Efežanima 4.30, ne žalostite Duha Svetoga. Kaže prorok, i ono što je loš dio u tome, prijatelji, ako žalostite Duha Svetoga jednom previše, onda ste prešli tu liniju koja razdvaja. Znači, i ovo je ono što je jako zanimljivo. Znači, Bog ima limit do kojeg on nešto podnosi. Znači, mi tamo čitamo, ne znam, ja izvadio sam, kaže ovako, reče Gospod, neće se Duh moj do vijeka prepirati s ljudima. Jer su tijelo, neka im je 120 godina. Znači, vidimo tamo u predpotopno vrijeme da je Bog rekao, neću ih do vijeka trpiti. Znači, Bog ima limit do kojeg on podnosi ljudske greške. Ili, Duh Sveti ima limit do kojeg ga možete žalostiti. Ali jednom previše vi pređete tu granicu. I tako, to nije samo sa Bogom, to je s ljudima tako. Vi možete nekoga uvrijediti milion puta, ali jednom ćete napraviti jedan put previše i on će se odvojiti od vas. Izgubit ćete njegovo prijateljstvo. Muž i žena, znači mogu se svađati milion puta, ali mogu milion i prvi put i onda izgubi se one emocije koje su imali jedan prema drugom. Znači, šta se dešava sa Bogom ili sa ljudima je da imaju limit do kojeg nešto mogu ponijeti. Biblija to naziva čaša Božjeg gnjeva se napunila. Znači, vi možete u tu čašu doljevati, ali jednom će se ona preliti. Ne znam, tamo kaže čaša zlodjela amorejskih se napunila. Bog je trpio Amorejce dok nisu napunili čašu. Jedan put previše je bilo ono što je donijelo sud. Bog trpi ovaj svijet i čaša se puni. I ja mislim da smo vrlo onako, ja ne znam da li koliko kapi ili da li jedna kap više može stati. Živimo u svijetu koji je potpuno isto, radi potpuno isto ono što su Sodoma i Gomora radili. Sodoma i Gomora su radili do jedne točke, jednom se čaša prepunila. I ono što prorok ovdje kaže, loš dio o tome je, prijatelji, vi možete žalostiti Duha Svetog i to napraviti jedan put previše. I onda ste prešli tu liniju koja razdvaja, kaže, došli ste do točke da više nema oproštenja koje vam je ostalo i vi ste zapečaćeni izvan kraljestva, u kraljestvu tame, kaže, gdje nećete nikad vidjeti Gospoda Isusa, kako je to svečano upozorenje. Kaže, vi koji stojite ovdje na granici, koji mislite puno puta, volio bih se predati i postati potpuno predanim kršćanin, ali, kaže, ne mogu se odlučiti da to učinim sada, ili kad ću to učiniti, kaže moj brate ili sestro, da li shvaćaš da ovo može biti posljednja prilika koju ćeš ikad imati da to postaneš. Možda je večeras, kaže, možda će te odbaciti dolje poruku Božju po posljednji put. Kaže, i onda ćete biti u Božjim očima označeni kao otpadnik. Kaže, ljudi primaju Duha Svetoga i onda ga svojevoljno, promišljeno odbace Bog, više nije obvezan da vam ikad ponovno progovori. Znači, Bog jednom ili dva puta govori ljudskom srcu i više nije obvezan da govori. Bog može biti milostiv i progovoriti više puta i čekati nas jako dugo, ali Bog više nije obvezan da to učini. Kaže, i odbaciti Krista i odbaciti ga, a on vam kuca na srce, kaže, vi ste u opasnosti da pređete i da budete probušenog uha. I vjera dolazi slušanjem riječi Božje i bit će vam stavljeno, kaže, slijepilo preko oči i vi nećete nikad više to razumjeti. A ono što ćete... I nećete činiti ništa osim kritizirati evanđelje dok god živite i umrijet ćete i bit ćete izgubljeni. I prvo govori o toj liniji koju čovjek može preći ili da liniji kad čovjek napuni tu čašu Božjeg strpljenja ili liniji kad čovjek žalosti Duha Svetoga i jedan put ga ožalosti, jedan put previše. Kaže, i prvo govori o tome da postoji ono što znamo, mogu kratko komentirati, kaže, postoje dva znaka koja Biblija govori, postoji pečat Boži i žig zjeri, jel tako? Kaže prorok o tome da je pečat Boži Duh Sveti, jer Biblija ovdje kaže ne žalostite Duha Sveta s kojim ste zapečačeni. Znači, Boži pečat je Duh Sveti. A žig zvijeri nije nikakav tetovaža, nije nikakav čip ili nešto slično. Žig zvijeri je odbaciti pečat Boži. Kaže, neki ljudi kažu bit će žig zvijeri i on će doći jednog dana, ali kaže, dopustite mi da vam kažem, on je već tu, vi razumijete li, čim je Duh Sveti se počeo spuštati i žig zvijeri se počeo događati. I ono što kaže, razlika, odnosno što će se desiti kad se desi ono što ljudi očekuju da će biti označavanje ili spuštanje žiga zvijeri, bit će samo da će se očitovati koga ima. Znači, kad dođe uznesenje, to će biti samo očitovanje tko ima pečat Boži. Neće ti ljudi tada dobiti pečat Boži, oni ga već sad imaju, to će biti samo očitovanje ili pojavit će se, bit će jasno da ga oni imaju. Kaže, vidite, pečat, odnosno žig zvijeri, kaže, o čemu ćemo govoriti nešto kasnije, kaže, će biti očitovan i kaže, vi ćete u budućnosti samo shvatiti da se to već dogodilo. Kaže, isto tako je sa, će Duh Sveti biti očitovan. Kad vidite da Gospod Isus dolazi u svojoj slavi, kad osjetite tu silu transformacije, kad vidite umrle kako ustaju iz grobova i značite u sekundu kasnije, bit će, da ćete vi biti promijenjeni i imati tijelo kao njegovo, onda će to biti očitovan. Znači, kaže, taj pečat Boži, odnosno Duh Sveti, će biti samo očitovan kad vidimo da mrtvi uskršavaju, kad vidimo Krista da dolazi u svojoj slavi, kad osjetimo silu transformacije, kad vidimo umrle da ustaju i za sekundu kasnije, kaže, mi budemo promijenjeni u svom tijelu. Znači, ono što prvo kaže taj ko je prešao granicu, ili da kažem tako, prelazak preko granice milosti, ili te granice koja odvaja milosti suda, samo će biti očitovan onda. E sad, da ne oduljim puno, želim doći do ovog dijela koji je biti najvažniji za ovu. Kaže ovako, jer može doći vrijeme kad će vas Bog usmjeriti da ostanete rob ostatke svog dana, tom grijehu kojem ste služili ili koji vas je vezao toliko dugo. Kaže ovako, možda će, ovako, kaže o tome kako svaki čovjek ima žeđ u svojoj duši i ta žeđ je žeđ za Bogom. Svaki čovjek se stvorio i svaki čovjek je stvoren sa nekim nemirom kojeg samo Bog može umiriti. Svaki čovjek je stvoren sa nekom žeđu ili sa nekom nečime što traži da zadovolji unutar svog bića i samo Bog može to zadovoljiti. E sad, ljudi to pokušavaju zadovoljiti na različite načine i znamo da prvo kaže, neki će to pokušati zadovoljiti alkoholom, neki će pokušati zadovoljiti religioznošću ili nečim drugim ili trećim. Kaže, vi ste načinjeni da žeđate i to je načinjeno za Boga, a đavo će pokušati to izokrenuti i navesti vas da mislite da se zabavljate i držat će vas zaslijepljenima kako on to čini i kako je to činio židovima, toliko dok ne pređete tu liniju koja razdvaja. I onda ste gotovi. Kaže prorok, znači, đavo zaslijepi ljude, misle da se navede ih da osjećaju ili da misle da se zabavljaju, da im je dobro u životu, sve dok ne pređu tu granicu. I onda je sve gotovo. Kaže, čovjek ne može sresti Boga i onda ostati isti ponovo, vi ćete biti ili bolja ili gora osoba, ovisi o tome što ćete učiniti po tom pitanju. Kaže, kakav stav imate prema Bogu, to je ono što zapečačuje vašu destinaciju. Možete preći preko te linije koja dijeli milost i sud i kad odbacite prezrivo milost toliko puno puta, vi možete onda preći i prekoračiti i izaći iz Božje prisutnosti Ili možete prihvatiti njega i vječni život i nikad ne umrijeti i biti uskrsnuti u posljednji dan u tom generalnom uskrsnuću, kaže. Znači, to je ono o čemu pričamo, da postoji ta granica milosti i suda, gdje čovjek može preći jednom, u jednom trenutku, da ga đavo zapravo zaslijepi, navede ga na to da misli da se zabavlja, da mu je dobro u životu, da uživa dok ne pređe tu granicu. I onda je sve završeno. E sad, kako čovjek zna, ili što je pokazatelj da je čovjek prešao tu granicu? Evo, to je ono što bi se htjelo zadržati, zapravo to je poanta ovoga o čemu pričamo. Znači, postoji jedno pitanje koje su postavili proroku 62. godine o pitanjima i odgovorima. Jedan čovjek kaže, živio sam mnogo godina u grijehu, toliko nakon što sam našao Gospoda. Znači, čovjek je bio nekad kršćanin, upoznao je Gospoda, a nakon toga otišao je i živio u grijehu. Kaže, brate Brahame, i ponovno sam pogriješio i nisam dostojan da dođem ovdje pred tebe na ovo sveto mjesto. Molim te, reci mi, da li se ja mogu vratiti natrag? Jedno prorok njemu govori na ovaj način i kaže, dogod postoji nešto što se bavi tvojim srcem, što radi u tvom srcu, ti si još uvijek dohvatljiv da budeš vraćan natrag. Kaže, onaj ko je kriv za najmanje, kriv je za sve. Kaže, ja sam pogriješio mnogo puta. Svaki dan, svaki od nas učini stvari koje ne bi trebali učiniti. Znači, mi jednostavno živimo u našem tijelu, u ovom palom tijelu, koje nije na novo rođeno. Mi znamo da je naša duša na novo rođena, ali naše tijelo nije na novo rođeno. I prorok je živio u istom takvom tijelu. Živio u tijelu koje nije bilo na novo rođeno. I on kaže, svako od nas pogriješi mnogo puta i svaki dan, svako od nas učini stvari koje ne bi trebali učiniti. E sad, šta je ono što ovog brata muči? Ovaj brat je živio u grijehu i možda je napravio puno takvih stvari, možda je napravio neke ružne stvari. Neke stvari koje se srami uopće navesti ovdje, nije ni napisao šta je radio, jer ga je sram. Kaže, nisam čak dostojan da dođem ovdje pred tebe u ovo sveto mjesto, molim te, reci mi da li se mogu vratiti natrag. I prorok mu prvo kaže da svako od nas griješi. Svako od nas živi u tijelu i svako od nas puno puta na dan učinimo stvari koje ne bi trebali učiniti. Ali onda kaže, ti ne želiš biti takav, u protivnom ti ne bi postavio ovo pitanje. Kaže, razumiješ li? I to je dokaz da Bog još uvijek radi s tobom. I zapravo, kad smo prošli put komentirali smo tu propovijed koju je prorok imao, koja je snimljena, dubina doziva dubinu. Kaže, ako postoji dubina koja doziva, to znači da postoji dubina koja prije toga, koja će odgovoriti. Kaže, postojala je prije voda nego peraja. Peraja samo znači da negdje ima voda u kojoj će ta riba plivati. I ono što prorok ovdje njemu kaže, kaže mu, dogod ti želiš zapravo biti kršćanin, ti nisi prešao tu liniju koja dijeli milost i sud. Što god da si učinio. Kaže, ti si vjerojatno postao nervozan. I vjerojatno ti Sotona govori da se ne možeš vratiti. Kaže, ali on laže, zasigurno on laže. Jer pogledaj, ako postoji dubina koja doziva, mora postojati dubina da na to odgovori. Znači, ako postoji dubina koja u tvom srcu želi oproštenje, to znači da negdje postoji oproštenje. Znači, ako postoji želja, kaže, ako postoji glad za nečim, to nešto postoji negdje, ili ti ne bi gladovao za ti. Kaže, sve dok ti želiš i dok si gladan da se vratiš natrag Bogu, postoji Bog negdje koji te poziva. Ili uopće ne bi gladovao za ti. Zapravo, ono što Isus kaže, niste vi tražili mene, nego sam ja tražio vas. Znači, ako u čovjekovom srcu postoji želja za Boga, to nije čovjek koji traži Boga, nego Bog koji traži čovjeka. Prvo kaže, Adam i Eva u Edenskom vrtu su napravili ono što čovjek napravi kad pogriješi. Sakrili se. Adam i Eva su bježali od Boga. Bog je išao po Edenu i dozivao Adama i Evo i rekao, gdje si? Otako. Adam se sakrio od Boga, nije trčao Bogu. Griješnik bježi od Boga. I ako u griješnikovom srcu postoji nešto što ga privlači Bogu, to nije grijeh. To nije on, to nije griješnik, to nije grijeh. To je Bog koji ga privlači k sebi. Adam i Eva su se sakrili, Bog je vikao po Edenu, Adame, Adame, gdje si? I sam taj zov, kad je Adam čuo, Adame, Adame, gdje si, znao je da negdje postoji Bog koga zove. To nije prirodna reakcija griješnika da ideš Bogu. Zašto? Zato što se boji Boga. Prirodna reakcija griješnika je da bježi od Boga jer se boji suda. Ako Bog zove čovjeka, onda je čovjek napravi nešto neprirodno, ili nadprirodno, da kažem tako, nešto nadprirodno, ide Bog. I dok god u čovjekovom srcu postoji želja da se vrati Bogu, znači da ga Bog zove. Znači, to znači da čovjek nije prešao liniju između milosti i suda. To znači da je čovjek još uvijek otkupljiv, da je još uvijek u zoni mogućnosti povratka. Kaže, postoji mjesto kojeg da ti možeš preći i da se ne možeš onda vratiti. Kaže, neki kažu da je povratak u grijeh, da je to biti izgubljen. Kaže, želim da mi neko pokaže gdje je to u Bibliji, ali tako, da je povratak u grijeh biti izgubljen. Povratnik u grijeh nije izgubljen, kaže, on je samo izašao iz zajedništva. Izrael je otišao u grijeh, ali nisu nikad izgubili svoj savez, ali tako? Oni su izgubili svoju slavljenje i radost. David je izgubio radost svog spasenja kad je uzeo Bešebu Urijinu ženu, ali nikad nije izgubio svoje spasenje. On nikad nije rekao vrati mi moje spasenje, rekao je vrati mi radost mog spasenja. Tako? I on kaže prorok, o koliko je legalizma danas. Ne kušaj, ne dotakni, ne okusi itd. Znači prorok kaže koliko je legalizma danas da čovjeka kad padne u grijeh, da čovjeka kad pogriješi, a ima želju da se vrati, neko bi ga osudio i potjerao i rekao da je napravio prevelik grijeh i da mu se ne može oprostiti. Najveći grijeh, jedini grijeh koji čovjek može napraviti da mu je neoprošten, je tako da kad mu vidi istinu, prihvati da je odbije vjerovati. I onda će nakon toga, kaže prorok, samo kritizirati to. I ono što vi imate posljedica toga je da Bog huli protiv Duha Svetog. Kaže, razmislite, što kad bi vaše srce bilo toliko daleko od Boga da vi više nemate želju da radite ono što je ispravno? Onda ste u lošem stanju. Kaže, vidite, vi možete žalostiti Duha Svetoga previše puta i on će otići i vi više nikad nećete imati želju, više nikad. Znači, ono što prvo kaže, čovjek može izgubiti želju za Boga. Čovjek može izgubiti želju i onda je to znak da je prešao između tu granicu, između milosti i suda. Taj čovjek se više nikad neće želiti vratiti Bogu, neće nikad želiti se vratiti u poruku zato što je prešao tu granicu. Dok god postoji želja u ljudskom srcu da se vrati Bogu, nije prešao tu granicu. To je samo znači da postoji Bog koji ga poziva. Da ta želja nije njegova želja, nego da je to Bog koji poziva svoje dijete koje je otišlo negdje. Onaj odbjegli sin, jel tako? Dok god je on u svom srcu imao želju da se vrati, bio je otac spreman da ga primi. Da se u njegovom srcu, da je on izgubio tu želju, niti otac mu ne bi mogao pomoći. Znači, kad čovjek izgubi želju za Bogom, niti Bog mu ne može pomoći. Tako? Bog može pomoći samo vjerniku, samo onome koji ima želju. Ako hoćete isto tako, kad čovjek izgubi želju za životom, nema tog iscijelitelja kojeg ga može iscijeliti. Tako. Znači, kad čovjek izgubi želju za bilo čim, to je najgora kategorija. To je najgore stanje u kojem možeš doći. Znači, biti bolestan i želiti iscjeljenje, ili biti bolestan i izgubiti želju uopće da budeš iscjeljen iz život, je drastična razlika. Ovdje ti se može pomoći, Bog ti može pomoći, a ovdje ti nema pomoći. Zato što te Bog neće nasilu iscijeliti, ti to moraš želiti. Ti to moraš tražiti. Zato Biblija kaže tražite i primit ćete. Evo vam još nekoliko primjera gdje prorok to isto kaže. Kaže, brate Brahame, ja sam bio toliko griješan i vjerujem da sam prešao tu granicu koja razdvaja. Kaže prorok, o, nisi, jer inače ne bi bio ovdje večeras. Znači, onda u drugom mjestu kaže, možda doktor kaže da više ne može živjeti. Možda ti misliš da si prešao granicu koja razdvaja, da ne možeš biti spašen, ali to je pogrešno. Sve dok god postoji dovoljno Boga oko tebe, da dođeš ovdje u crkvu večeras, postoji nada da, da budeš spašen, znači i Duh Sveti da djeluje s tobom. Znači, kaže prorok, dogod ti imaš želju da dođeš u crkvu, postoji nada. Vi imate ljude koji nemaju želju da dođu u crkvu. Znači, on želi biti slobodan, on želi biti kršćanin, ali nema želju da dođe u crkvu. To je opasno stanje. Znači, ne mora doći tu u crkvu, ali negdje u crkvu. Znači, čovjek koji je kršćanin, a izgubio je želju za dolazak u crkvu, je u opasnom stanju. Zašto? Zato što kad izgubi želju, to je najgora dijagnoza. I ono što je Efeskom dobu se desilo, je bilo i svoju si ljubav izgubio prvo. I ono je propalo. Znači, prije nego što... Dogod čovjek ima želju da se vrati, dogod čovjek ima želju da bude kršćanin, dogod čovjek ima želju da dođe u crkvu, dogod čovjek ima želju da ode na kamp, još uvijek je sve popravljivo. Kad čovjek izgubi tu želju, onda čovjek prelazi tu granicu i onda je stvar nepopravljiva. Čovjek može skrivati tu želju, čovjek može pokušati ugušiti tu želju. Evo tako, čovjek može pokušati to ugušiti svjetovnim stvarima, ali duboko negdje u njemu, on još uvijek možda ima tu želju. Ali kad imate slučajeve, ja ću vam pročitati jedan slučaj gdje je osoba izgubila želju i kako se stvar razvila. Kaže, evo, ovako, nemoj misliti da si zauvijek odbačen. Sve dok god imaš dovoljno želje da dođeš u ovu crkvu, dođi. Bog je još uvijek s tobom, to je točno, zasigurno jest. Kaže, dođi bez obzira šta si učinio. Bog još uvijek želi oprostiti i želi vratiti natrag i malo te voliti i malo te zagrliti na svoja prsa i dati ti malo duhovnih vitamina i staviti te natrag u crkvu u tvoju poziciju ponovno. Zato Ivan kaže, ako tko ih sagriješi, da imamo zagovornika kod Oca Isusa Krista pravednika, on je pomirnica za grijeh, grijehe naše i ne samo naše, nego grijehe svijeta. E sad, svijet kad je izgubio želju da mu grijesi budu oprošteni, oni mu neće biti oprošteni. Znači, grijesi će biti oprošteni onima koji žele da im grijesi budu oprošteni. Kad jednom čovjek izgubi grijeh, kad nađete nekog griješnika, ne znam, aj sad uzmemo karikirati, pijanca koji pije i prostači na nekom, ispred nekoj trgovine, on nema želju za oproštenje grijeha. Da ima želju, još, ili dogod ima želju, još uvijek ima šansa. Kad izgubi želju, to je zadnja faza. Kaže, sin čovječi dođe potražiti i spasiti izgubljeno. Znači, to što smo bili izgubljeni, što smo bili griješnici, što smo napravili, što god da smo napravili, Isus je došao upravo takvima. Znači, Isus je došao, kaže, ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima, ne dođe zvati pravednika, nego griješnika. I Bog je izabrao griješnika, neki od najvećih griješnika. Pavao kaže za sebe da je bio najveći griješnik. I ako pogledate sve druge apostole i učenike u ranoj crkvi, Pavao je zaista bio najveći griješnik, a Isus ga je došao spasiti. Ali duboko negdje u njegovom srcu on imao želju za Boga, koja je bila veća od želje da bude, ne znam, visoko rangirani unutar židovske hijerarhije u njihovoj crkvi. Tako. Kaže, i ako vi imate dovoljno Boga i dođete ovdje večeras, želju da dođete čuti poruku, trebali bi biti najsretnija osoba u gradu. Jer se Bog kreće u vašem životu, on nas pokušava dovesti do izvora i on vas voli. Kaže, ako vi imate želju da dođete i čujete poruku, dođete ovdje večeras, kaže, vi bi trebali biti najveselija ili najradosnija osoba u gradu. Znači, ono što bi nas trebalo činiti veselima je samo što imamo želju da smo tu. Znači, dok god čovjek ima želju da dođe na službu, treba biti sretan jer ima želju. Ta želja nije prirodna. Čovjek se ne rodi sa, ne znam, i postane svjestan i sa željom da ide u crkvu. Tako, niko se nije rodio sa željom da ide u crkvu. Čovjek se rodio sa željom da ide na igralište. Ili da ide, da se igra s loptom ili ne znam šta drugo. I ako se pojavila ta želja morala doći negdje natprirodno, nije došla prirodno. I ta želja je ono što prorok kaže, ako imate tu želju, trebao bi biti najsretnija osoba na svijetu. Jer mnogi ljudi to nemaju. Mnogi ljudi koji se nazivaju kršćanima nemaju želju da dođu na službu. Mnogi ljudi koji se nazivaju kršćanima nemaju to. Znači, u čemu je razlika? Zašto smo mi tu, a neko drugi je negdje drugdje? Ne znam, pije kavu u Opatiji na suncu, se šeće po Volovskom ili gdje god. Zašto? Jer je neko imao, jer niko vas nije tjerao, tako da, znači, došli ste zato, ili došli smo zato što imamo želju da dođemo tu. I prvo kaže, ako imamo želju, treba biti najsretniji ljudi u gradu. Kaže, vidio sam u viziji pred sobom jednu mladu ženu i ona misli da je prešla granicu koja razdvaja. Nemoj dopustiti da ti Soto na to govori. Sve dok ti voliš Boga, Bog i dalje voli tebe. Kaže, jer mora postojati stvoritelj da stvori stvorenje u vašem srcu da vas načini da ga volite. Znači, dok god vi volite ovu poruku, to je jako dobar znak. Kakve god probleme da imate, to je nešto što bi vam trebalo činiti najveću sreću. Jer ja vidim, ja imam toliko problema, meni se život ruši, problemi oko mene, a ja i dalje volim poruku. To je došlo natprirodno. To je znak da Bog i dalje voli tebe. To je znak da Bog nije odustao od tebe. To je znak da Bog i dalje gleda na tvoj život i ima nekakav plan za njega. Zašto? Zato što još uvijek postoji želja. Znači, ako ste bolesni, i dalje imaš želju da budeš iscijeljen. To je dobar znak. To je najbolji znak u tvojoj trenutnoj situaciji, jer ono što Sotona hoće je da te toliko izmori da izgubiš želju uopće za život. Izgubiš uopće želju da ti je sve jedno za sve. Kako, ne znam, ako imate obitelj koja nije spašena, ono što Sotona želi napraviti, da vas toliko izmori, toliko isprovocira, da vam postane sve jedno za njega. Da li će biti spašen ili ne. Toliko mi ga je muka, toliko mi zagorčava život, da mi je sad sve jedno. I to nije dobar znak. Znači, ne dajmo nikad da nam je za nešto što nam je Bog obećao, da nam postane sve jedno. Ili da izgubimo želju. Koliko god da nam je teško. Kaže, dok god vi volite Boga, Bog voli vas. Mora postojati stvoritelj da stvori to stvorenje u vašem srcu, da vas načini da volite Boga. Kaže, ne vjerujete li to? Znači, kaže, njoj kaže, idi vjerujući sa svim svojim srcem da te Krist voli. Kaže, hoćeš li ti dovesti ove siromašne, ove koje lutaju, ove koje su otišli u grijeh? Kaže, bez obzira što su, da li on ih laže i da su osuđeni, osjećaju se kao da su prešli liniju koja odvaja. Ne, nisu. Duh Sveti ih poziva, sve dok ih ti pozivaš, ti želiš svoju djecu koja su odlutala da se vrate kući. Kaže, brate, u drugoj propovjedi kaže, brate, ti si griješio toliko daleko, si otišao u grijehu i prešao si liniju koja, da toliko da misliš da je to, i ona ga pita, da li si prešao liniju toliko daleko da misliš da je ovo glupost? Kaže, da li misliš da je ovo riječ Božja, jesi li došao u to stanje? Kaže, ili i dalje postoji nešto malo što zvecka unutra, ako je to postoji, onda vrata nisu skroz zatvorena. Još mrvicu se ostala otvorena. Prorok se moli za čovjeka i kaže, da li si došao do te granice toliko da prečeš, da li si prešao granicu da misliš da je ovo glupost? I misliš da to nije Božja riječ? Da li si došao u to stanje ili još uvijek osjećaš da nešto te zvecka, da ti nešto zvoni unutar tvog srca? Kaže, ako postoji to, onda vrata još nisu skroz zatvorena. I evo jedan primjer. Jedan citat, pa ću pročitati jedan primjer. Mislim da smo ga prije par mjeseci spomenuli i onda s tim bi završio polako. Kaže, čovjeku je dozvoljeno da ide toliko daleko, ali onda postoji linija između života i smrti. Nikad je ne smijete preći. Kaže, vi možete nastaviti sa svojim malim glupostima neko vrijeme, ali bolje vam je da znate gdje je ta linija. Kaže, je li vas Gospod propitkivao, kaže, da li je on povlačio uzde vama? Kaže, da vam kaže, tu i ne više, dovoljno, do tu i ne dalje. kaže, onda bolje pazite što radite nakon toga, da ne pređete preko te linije. Ja što prvo kaže, što je jako zanimljivo, kaže, vi možete nastaviti sa svojim glupostima neko vrijeme. Ali bolje vam je da znate gdje je ta linija. Nemojte je nikad preći. Tako i mi u svom životu, svi mi zapravo se bojimo da ne pređemo tu liniju. I ponekad đavo kaže, možda si prešao tu liniju, možda si pogriješio, možda si napravio nešto krivo, možda nisi dovoljno dobar kršćanin, možda te Bog ne voli, možda je te Bog ostavio, možda Bogu nije stalo za tebe, tako dalje, i tako dalje. Jedini pokazatelj da to nije tako je da i vi dalje, da je vama stalo do Boga. Ako je vama i malo stalo do Boga, to znači da je Bogu još više stalo do vas. Zato što ta želja, to nešto što vas vuče k njemu, nije od vas. To je njegova želja. To je nešto što je on stavio. I završavam s ovim primjerom i onda možemo polako završiti ovu temu. Kaže, bilo je jedno probuđenje u baptističkoj crkvi i mi smo održavali skup. I osjećao sam se vođen, kad sam pozvao ljude na oltar, to večeri, da odem preko, odem iza k jednoj mladoj ženi. I rekao sam, sestro, vjerujem da te Gospod poziva večeras. I ona je rekla, gledaj, brate Branka me, rekla je, ja znam kad me Bog poziva. On je rekao, i kaže, rekao sam u redu, sestro, ali učinio sam ono što mi je on rekao da učinio. I kaže, i kad sam se počeo vraćati, Duh Sveti mi je rekao, pozovi je ponovno. I ponovno sam pozvao i ona je rekla, i rekao sam, evo, ti damo, rekao sam, vjerujem, a ona je rekla, brate Brahame, ako bi ja htjela da mi neko govori o tome, našla bi nekoga koji ima malo više, koji je malo pametniji nego što si ti, koji ima malo više zna o tome što priča nego ti. Rekao sam, u redu, učinio sam što sam mogao. Ali rekao sam, zapamti, sestro, ako bogohuliš Duha Svetoga, nećeš biti nikad spašen. I kaže, ja sam onda otišao izvan zgrade, kada je završila služba, i stajao sam kraj vrata. Mlada djevojka, okolo su, kaže, svjetale ruže oko vrata, neću to nikad zaboraviti, vjetar je puhao i bila je mjesečina, i ona je izgledala skoro kao anđel. Kaže, i ona je bila mlada, imala je 17-18 godina i rekla je, brate Brahame, ti si me osramotio pred crkvom večeras i neću to nikad zaboraviti. Rekao sam, da znam da neću to nikad zaboraviti, i kaže, oko 3 ili 4 godine nakon toga prolazio sam kroz isti grad i išao sam ulicom. Znate priču, ne znam. Znate, i kaže, i prolazio sam i kaže, tamo kroz dvorište gdje je željeznica, i pogledao sam, i jedna mlada žena je prolazila ulicom sa suknjama koje su visile niz nju, i pomislio sam, to nemoguće da je to ta žena, i počeo sam hodati, i ona se okretala natrag i gledala prema meni, i ja sam hodao iza nje, i ona je onako usporavala, tako da me uhvati, i reka je, onako, ej, propovjedniče, onako žargonski, kaže. I rekao sam, da li si to ti? I ona je rekla, nemoj sad o tome. I rekla je, i ona je zaustavila se i rekla je, uđi unutra. Kaže, to su bile ti apartmani, ta ulica gdje su ta crvena svjetla, znači bila je prostitutka. Tako je. Rekao sam, ne, hvala ti. Rekla je, izvadila je cigaretu i ponudila mi je, ja sam kao, hoćeš li zapaliti? Ja sam rekao, ne, ja sam kršćanin. I onda je ona izvadila neku bocu da popijem. Izvadila je tu bocu. Ja sam rekao, sram te bilo. I ona je rekla, čekaj trenutak, ja ću otići, ali želim ti reći, sjećaš li se te večeri kad si mi rekao da mi Bog daje moju posljednju priliku? I ja sam rekao, da, i rekla je, to je istina. Rekla je, možeš to ispričati gdje god želiš. Rekla, ja sam zauvijek izgubljena. Rekla je, moje srce je toliko mračno. I onda kaže, rekla je ovu rečenicu. Kaže, mogla bih vidjeti dušu moje majke. Kaže, da leti u paklu kao palačinka i smijati se toga. I kaže prorok, to je opasnost kada odbacite Isusa Krista. kaže sutra ili neki drugi put i vi postanete toliko kruti i toliko bešutni da vi više ništa od toga ne želite. Znači ona tamo nije tražila pokajanje jer ona ne želi pokajanje. Ona je znala u kojem je stanju i ona njezina opasnost je bila što je izgubila želju. I prvo kaže, u takav je ovaj svijet danas, on je toliko bešćutan i ne želi Isusa Krista, ima toliko luksuza i svega toga, i onda on prorok poziva i kaže, hoćete li doći, ja pozivam za oltar još jedan put, zašto ne večeras, hoćete li doći, ovo je moj poziv, stanite ovdje sa ostalima griješnicama koje stoje ovdje. I u toj priči prorok tu priču prepričava 10-15 puta kroz poruku. I uvijek kaže istu stvar. Kaže da je problem sa ovom ženom bila što je izgubila želju. I da je to bio znak da je prešla granicu između milosti i suda. I izgubiti želju je nešto što se ne dogodi tako lako. Ako pogledate, evo jedan kratki primjer, s njim završavam, kad pogledate ljude koji su bili najveći zaljubljeni jedni u druge, ali tako, bili su najveći golupčići ovog svijeta, ali tako, zaljubljeni i onda postanu za 3-5 godina najveći neprijatelji. Čine zlo jedno drugome po sudovima, za djecu, gdje god mogu jedno drugome napakostiti, rade. Zašto? Kako se od onog, dao bi život za tebe u par mjeseci ili u par godina dođe da te ne mogu smisliti? Znači, dogodi se da su izgubili želju. I nije se desilo jedan put, ali tako? Desilo se jedna svađa, druga svađa, treća svađa, jedna riječ previše, druga riječ previše. I cijelo vrijeme još uvijek je postojala, tinjala je nekakva simpatija ili nekakve emocije jednog prema drugome, dok jednom nisu prešli tu liniju. I jednom kad su prešli tu liniju, više nema povratka. Znači oni su od prijatelja, od ne znam, muža i žene ili golupčića postali su neprijatelji. Postali su zakleti neprijatelji i nema povratka. Da ih sad stavite nazad, da im izbrišete memoriju, ta osoba, on više ne vidi u njoj ništa što je može, ili ona u njemu, ništa što zaslužuje ljubav. Zato što su izgubili, prešli su tu liniju. Desilo se pomalo. I zato prorok kaže, možete ožalostiti Duha Svetog jedan put previše. Možete povrijediti svoju ženu jedan put previše. Ili žena može povrijediti svog muža jedan put previše. I dogod postoji želja, stvar je popravljena. Dogod postoji nekakva emocija, dogod postoji neka simpatija, neko sažaljenje, da se popravi. Ali kad to prestane postojati, onda je to nešto što nema popravka. U kršćanskom životu je isto tako. Možete povrijediti Boga puno puta, kaže prorok, možete ražalostiti Duha Svetog puno puta, možete nastaviti sa svojim glupostima jako dugo. Ali jedan put, ako napravimo jedan korak previše, kao što je napravila ova djevojka iz ove priče, ona je te večeri povrijedila Boga jedan put previše. I ono što je rezultat toga bilo, je da ona izgubila želju. Odnosno, Bog je više nije pozivao, ona nije imala tu želju. I ona nalazi proroka ponovo 3-4 godine poslije i njezino ponašanje prema tom proroku je tako da mu ona nudi cigareta, da ga poziva u svoj apartman, da mu nudi viski ili tako dalje i da kaže da vidi dušu svoje majke, da se prži u paklu kao palačinka, da bi se smijela to. Znači, to je jedan drastičan primjer kako netko koji je bio, kaže prorok, izgledala mi kao anđeo te večere, koji je prešao tu liniju, izgubio je želju. I ono što Sotona zapravo radi u naše vrijeme, s tim završavam, on želi nas načiniti mlakima u Laodicejskom domu, želi nas načiniti bez želje. Da smo indiferentni, da nam je sve jedno. Znači, da nam je sve jedno da li je prevedena propovjed ili nije. Da nam je sve jedno da li ćemo doći na službu ili nećemo. Da nam je sve jedno da li ćemo doći na kamp ili ne. Da nam se ohladi želja. I onda malo pomalo, ako mi ne zaustavimo to na vrijeme, mi ćemo izgubiti želju. I onda nam nema povratka. I ono što vi vidite ljudima koji su otišli iz poruke, vidite da su izgubili želju. Znači, isti oni ljudi s kojima smo sjedili, isti oni ljudi s kojima smo onako žarko pričali o nekim istinama, uveselili se prevedenim propovjedima, putovali zajedno, svjedočili zajedno, u ovom trenutku, iz nekog razloga nešto se desilo, oni više ne imaju želju. I ako im Bog ne da tu želju nikad, oni su prešli preko te granice, nažalost. Ja ne znam sad konkretno za nikoga, niti se bavim, niti želim znati. Tako, o nekome želim znati samo za sebe da sam u redu s Bogom i to je ono jedino što me zanima, ali ono što je pokazatelj našeg stanja s Bogom je da li imamo želju ili ne. Možda nismo dobri kršćani. Možda nismo zadovoljni svojim kršćanskim životom. Ok. Ali da li želimo biti dobri kršćani? To je jako puno znači. Možda nismo zadovoljni sa puno toga, kao što ona sestra rekla. Nisam onakva kakva bi trebala biti, nisam onakva kakva želim biti, ali nisam onakva ni kakva sam bio. Znači, da li, ako nismo onakvi kakvi bi trebali biti, ali da li želimo biti? Sama ta želja je velik znak. I završavam, ako znate onaj tekst u Bibliji, kaže Isus, blagoslovljeni oni koji su gladni i željni. Znaš što je rekao da su blagoslovljeni? Kaže, zato što imaju želja. Znači, rekao je, blagoslovljeni ne zato što ste se nasitili, nego blagoslovljen si što si gladan. To samo znači da još uvijek ima želju. Znači, ako ste gladni i željni da budete bolji kršćani, vi ste blagoslovljeni. Ako ste gladni i željni da dođete na službu, vi ste blagoslovljeni. Ako ste gladni i željni, ne znam, da Bog učini nešto kroz vaš život, ili gladni i željni da se vaša obitelj spasi, vi ste blagoslovljeni. Problem je kad izgubite tu želju. Znači, kad Sotona vas toliko izmuči, toliko isprovocira da vas jedini cilj da nemate želje. Jer onda ne možete biti blagoslovljeni. Onda vam je sve jedno. To je njegov cilj. A Boži cilj je da nam održi želju. I završavam svojime, kaže tako u Malahiji, da će postati proroka prije nego dođe dan gospodnji veliki strašan. I znamo da je taj prorok Dobranham koji je došao u naše vrijeme prije strašnog dana gospodnjeg. Rekao je, on će obnoviti srce. On će vratiti želju. I ono što ova poruka, kad vi činite ovu poruku, ona vam vraća želju. Vraća želju da služite Bogu, vraća želju da živite svetim životom. Možda niste zadovoljni, ne znam, sa svojom svetosti, ali imate želju da budete svet. Možda nismo zadovoljni svojim kršćanskim životom, ali imamo želju da idemo uz nasljenje. Neki ljudi ne žele. Ne znam, da odete pitati nekog milijardera, on ne bi htio ići uz nasljenje. On bi samo htio što duže živjeti na zemlji. Ali postoje ljudi koji žele. I samo zato što žele, samo zato što imaju glad i žeđ, oni su blagoslovljeni. I zato prvo kaže, i završavam s time, kaže, ako imate želju doći na službu ovdje večeras, trebali bi biti najsretniji ljudi na svijetu. Zašto? Jer 99% ljudi ovog grada uopće nema želju da dođe na službu. Mi možemo tražiti i ne znam, biti nezadovoljni i htjeti u svom životu ovo i ono i činit čudesa i imati veliku službu i obratiti stotine ljudi itd. A sama činjenica što ste imali želju jutro da dođete na službu je nešto što govori da Bog još uvijek ili Bog i dalje vam je stavio tu želju i kaže prvo trebali biti najsretniji ljudi jer mnogi to nema. Ponekad te male sitne stvari koje mi imamo, koje zaboravimo uopće da imamo i možda ih uzmemo u zavod za gotovo, ali to su velike stvari. Imat želju za doći na službu, imat želju za pročitat nešto iz propovjedi, imat takvu želju, imat želju da ti obitelj bude spašena, imat želju da budeš iscijeljen, je velika stvar. To je ono što na kraju donosi to što tražimo od Boga. Iscijeljen, uznesenje će ići oni koji žele ići uznesenje. Bog neće nikoga na silu odnijeti uznesenje. Neće nikoga iščupati iz krevete, iščupati, ne znam, iz njegovog Mercedesa, jahte ili čega, ići uznesenje. Iće samo oni koji jako žele. Ne oni kojima bi voljeli ili ajde neka, nego oni koji stvarno žele. Iće oni, kaže, i zašto i završavam s time, kaže, blagoslovljeni oni koji su gladni i željni, jer oni će se nasjetiti, drugi neće. Znači, i neka vas Bog blagoslovi, čuvajte i njegujte tu želju, jer jedan put previše, ona lako nestane, jel tako? I Sotona je želi ugasiti tu želju. Želi ugasiti želju za sve ono što, za doći na službu, želju za otići na kamp, želju za pročitati propove, on se protiv toga bori. Tako, vi svi znate kolika je borba protiv Sotone od toga da ne želite pročitati propove. Tako, on se protiv toga bori, protiv želje. Znači, jednom kad ukloni želju, on je postigao cilj. Tako. Nek se Bog blagoslovi, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, evo nas pred tobom, Gospode, tvoj prorok je to tako jasno, kroz tvoju riječ objasnio, Gospode, šta je taj neoprostiv grijeh. Gospode, i Sotona, kao što smo ovdje čitali, mnogo puta muči ljude sa to misli, vraća im u sjećanje razno razne grijehe, razno razne stvari koje nisu, Gospode, kojima se ljudi ne ponose. I onda ih, Gospode, muče s time i možda ih straši da li su prešli tu granicu milosti, Gospode. Da li je grijeh prevelik? Prorok nas uči, tvoja riječ nas uči, jedan jedini grijeh je koji ne može biti oprošten, Gospode, to je nevjera, ali vjernik ne može nevjerovati, Gospode. Vjernik je vjernik zato što vjeruje. Gospode, mi možemo imati puno grešaka, puno mana, možemo, Gospode, imati puno stvari s kojima nismo zadovoljni u svom životu, Gospode, ali ono što nas tješi kad čujemo današnju službu, što imamo želju da budemo bolji kršćani, što imamo želju da ti služimo, što imamo želju da se dođemo na službe, što imamo želju da pročitamo nešto iz tvoje riječi, što imamo želju da u ovom mračnom svijetu nekome kažemo o tebi. Gospode, i ta želja je ono što tvoja riječ kaže, blagoslovljeni oni koji su gladni i žedni, oni će se nasititi, Gospode. Neće se nasititi oni koji nisu gladni ni žedni, Gospode, nego oni koji jesu. I mi vjerujemo, Gospode, da svaka takva dobra želja, takva dobra glad i žeđ dolazi od tebe. Gospode, i prije nego što je postala ta želja, postoje odgovor na nju. Uznesenje će ići oni ljudi koji to stvarno žele, Gospode. Iscijeljeni će biti ljudi koji to stvarno žele, koji to vjeruju, koji to žele, Gospode. I ti imaš odgovor da se oni nasite također. Molimo te da nam pojača želju, Gospode, u ovom svijetu gdje je sve relativno, gdje je sve onako mlako, indiferentno, Gospode, da ne budemo takvi prema tvojoj riječi, Gospode. I vjerujem da ljudi koji sjede tu danas u sve svoje mane, u sve svoje greške, u sve svoje probleme, imaju želju za tobom, Gospode. I hvala ti za to. U ime Isusa Krista. Amen. Amen. ovim bi pomalo završili, ali u istinu nije mala stvar želiti biti kršćanin. Mnogi to ne žele. Nije mala stvar želiti pročitati propovijed. Nije mala stvar želiti otići, ne znam, 100 metara od kuće gdje nema nikoga, sjest pod drvo i pomolit se. Mnogi to ne žele. Nije mala stvar ni želi doći na službu. Mnogi to ne žele. Zapravo, možda to nije cilj, ali to će nas dovesti do cilja. Kaže, blago onima koji su tako gladni i žedni, oni će se nasititi. Nije cilj da si gladan ili žedan, ali to je ono što dovodi do cilja. I ako pogledamo, mnogi ljudi to nemaju. I mi ponekad uzmemo to zdravo za gotovo. Tako je, mislimo, o, kako sam, uvijek si zacitaš neki cilj u životu ili zamisliš neki idealan kršćanski život kojeg nikako da ostvariš, ali tako? I onda si možda non stop nekako nezadovoljan sobom ili tako dalje, ili tako dalje. I čovjek se malo umori od trčanja za nekim ciljem kojeg nikako da dosegneš, a kojeg si možda sam sebi stavio. Pa pitanje je da li ga je Bog nametnuo. To je kao ona priča, ali tako onaj pas koji ima štap na leđima i kost mu visi metar ispred njega i on stalno ide i kost je stalno metar ispred njega. Tako mi nekad kršćanski zamislimo neki cilj svoj u kršćanskom životu i onda smo jako nezadovoljni što ga nismo dosegli, ali možda ga nećemo nikad ni doseći. Onako, pitanje je da li je Pavao ikad bio zadovoljan svojim kršćanskim životom ili Petar ili tako dalje. Vjerojatno su uvijek vidjeli više. Da li je Pavao ikad bio zadovoljan koliko je napravio za Gospoda? Napravio je 3 misijska putovanja, možda je mislio da je mogao još 3. Još makar 7 ili makar 100 ili ne znam šta, koliko je mogao imati cilj. Ali ta želja koju mi imamo je velika stvar. Znači, ta želja da služimo Bogu, ta želja da dođeš na službu, ta želja da odeš na kamp, ta želja da vidiš brata u Kristu, ta želja da se ispričaš s nekima o stvarima o Bogu, ta želja da nekom kažeš, nekom daš letak, nešto. To je velika stvar i blago oni koji imaju takvu želju, oni će se nasjetiti. I zapravo, dok god imaju želju, bez obzira kakav je grijeh u pitanju, dok god čovjek ima želju, da mu Bog oprosti, postoji oproštenje. Tek kad izgubi želju, više nema oproštenja. To je znak da je čovjek prešao iz milosti prema sudu i da nema više oproštenja grijeha. Dok god volite ovu poruku, Bog vas voli. Ne, bez obzira koliko problema imate, bez obzira kakvi računi stižu ili kakve god situacije, samo to što vi volite poruku, Bog voli vas. Tako? Bog ne pokazuje svoju ljubav možda uvijek svojim blagoslovima, ali tako. Bog blagoslovi i nevjernika, a možda iskuša vjernika. Ali ta želja, nevjernik nema želju za Bogom. I to je njegovo prokletstvo. A vjernik ima želju za Bogom, to je njegov blagoslov. Evo, neka se Bog blagoslovi. I velika je stvar imat želju. Biće odgovoren. Amen. Bog vas blagoslovi. Amen.